Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Lewa pewtinni ýeladyş mögsümünün başlananyny bir näçe aýyň geçenligine garamazdan erkek mollumlaryň mekteplerde çekýän giýjek nowatçylyklary şinlik hem dowam edýär. Pedagoglar mezur rahmetden nägile bolýar diýip Azatlygyň habarçysy 16-njy dekabrda habar berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň tasdiklamagyna görä, yerli häkimetler magar fişkärleriniň mezur rahmetden nägile bolup edýän gurulýanlaryndan habarly we olaryň garaşsyz metduwata maglumat sızdırmagyndan ähtiýaj edýärler. Mekteplerde gödäwçilik güýçlendirilýär we edilýän talaplar hassa berkidilýär diýip Türkmenabat Kerk şäherleriniň çärji götrawynyň mekteplerini işleyen bir näçe mollum bu maglumaty tasdiq etdi. Türkmenabadyň daşary ýurt dillerine ýörütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň bir mollumynyň aýtmagyna görä, oktýabr aýyna başlanan giýjek nowatlar şinnem üýtgeksiz dogam edýär we adamlary gaty ýadatdy.
Bide yazmaklaryna görä giýjek nowatlar ýyladys möhtümi kutoryança dowam etdirler. Erkek mollumlar az bolan soň her birimize aýda bir näçe gezek nowat düşýär. Käte bir hepdäniň içinde mektepde 2 gezek giýjek nowatçylygy galmaly bolýarys.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä giýjek nowatlar resmi taýdan mekdebiň ýyllygyny üpçün edýän ýyladys galanlaryna gödäwçilik etmek hökmünü düşündürilýär ýa-da häsiýetlendirilýär. Şol wagtda mektep garawullary we tehniki işgärler hem öz hünär borçlary hökmünü ýyladys galanlaryna gödäwçilik etmeli bolýar. Şeýle ýagdaýlarda mollumlaryň nowatçy goýulmagynyň olaryň hünär borçlary bilen baglanşykly däldigi, ýagny bu işe göni goşulmaly däldig aýdylýar. Ikinji tarapdan Çärji Götrawynyň 22-nji orta mektebini işleýän bir mollumyň tasdiklamagyna görä, bu nowatçylykdan öňküleri ýaly pul arkaly gutulmak mümkinçiligi hem saklanyp galýar.
Direktor bilen açasan gurulýar. Aýna 300 manat berseň, nowata goýmaýarlar. Pul bermedikleri bolsa, giýje iş ýerinde galmaly bolýar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil söwdalaryň tas açyk diýen ýaly edilýändigini bellädi. Aýry-aýrylykda gurulýan mollumlar soňky hepdelerde ýagdaýyň hassa agyrlaşandygyny aýtdylar. Garaşsyz metduwat bilen habarlaşýan mollumlaryň hem bardygyny bilip häkimlikler gödäwçiligiň has güýçlendirilmek üçin başga diýerler diýip çeşme aýtdy. Kerki şäheriniň taýyk bilimlere ýörütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň mollumynyň sözlerine görä, indi mollumlara giýjek nowat wagtynda mekdepden daşary çykmak hem düýbünden gadagan edilýär.
Öňki garanyňda häzir gödäwçilik has berkidildi. Giýje mekdepden çykmak, öýe gidip gelmek düýbünden gadagan edildi. Islendik wagt welaýat häkimliginden zaň gelip biler diýip berk duýdurýarlar. Zaň gelende eskerler ýaly mekdebiň adyny, wezipäňi, familiýaňy aýdyp jogap bermeli.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä geçen ýylda bolşy ýaly bu ýyl hem giýjäniň ýarynyny häkimlikden zaň etmek ýagdaýlary gaýtalanýar. Şeýdip mollumlary ertire çenli mektepde daşary çykman oturmagy mezur edýärler. Adatlygyň habarçysy bilen gurulňdaş bolan mollumlar bu ýagdaýyň pedagogyň umumyň adamyň mertebesini kemsidýändigini, maşgala durmuşyny gaty yaramaz täsir edýändigini öňe sürdiler.
Biz ilki adam, soň mollum. Emma bize garawul ýaly, nowatçy ýaly garaýarlar. Rahmet kodeksi kağıt yüzünde kaldı. Mollumun hukukları doğru depilenyer.
Deyip levapli söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň Rahmet kodeksine layıklıkta giyicelerine yerine getirilýän işler üçin goşmaça hak tölenmeli we işgär öz iş şertnamasyny görkezilmedik başga bir işe mezur edilip ya çekilip bilinmeyen. Anonimlik şertinde gurulaşan mollumlar Türkmenistanlı işgärlerin, işvercilerin önüne kanun talapları koymağının ya da onaysız, yorbaşıları yaramazak soruları vermeğinin korkuluğunu, tebevi kanunların iş yönünü berzay edilmeyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan karısı nesirlerin mağlumat alma üçün yapık yurt olansın adatlık mekteplerde dogam ediyen Mecur Rehmetli Arada Mağarif bilim resmilerinden hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer.